Evdem u hamu demeyin ve baş bin. Guhtarın hoş tüviyen podcast kurdiye. İro rojan pençeme düdüye mijdareye. Ez hozanadar. Ez e haberin serekiyen her çarparçayın Kurdistan'ı u cihane bültena İro çubuye de jivere parve bükim. Despeka bültena me de ez e nuçeyen rojavaya Kurdistan'ı jivere parve bükim. Bele guhtarın hoş tüviy. Em despedikim. Hesse de lidere zore kontrolen kwe zede dike. 120 kalen leşkeri hattanin. Hezen Suriye Demokratik liser praven cemi Fırat'e 120 kalen leşkeri danin. Nivisinge ha ragahandina ya bakure roşlate Suriye ya reveberiya xoser ragahand ku hesse de lidere zore liser prava cemi Fırat'e 120 kalen leşkeri danine. لگوری داخویانیه اف خالین لشکری جبو خردگرین ها چافدریان و ریگری لبر در باسپون گروه بین چکتار حاطنه دانین. همان چافکانیه دا زانین که هف پیوانیان ناو دولتی جبو وان خالان آمورین چافدریه یین ترمال دابین کرنه. دوان چند روژین بوری ده گروه بین چکتار گلک جاران هل ددن جعالی روژاوای چمه فرات در باسی Roşlate Çembeben. Rojava Çem Efrat'ı de kontrola hükümeta Suriye'deye. U Roşlate Çemji de kontrola HSD'deye. Lidere zore sekes hatın girtin. Le Aliye'den HSD'de jibo aramkırına revşa lidere zore khabatin khua zededike. HSD'yi de operasyon ekide le gündeware Roşlata dere zore sekesin بنابراین ابراهیم البشیر الحنتا، احمد البشیر و سلطان خالد تها گردنه. لگوری آگاهیان اف سیکس لطاقه الشرعیه یا باجاروک حمامه دیر زوره حاطنه گردن. لحسه که شش چکتارین گروپ سر به ترکیه حاطنه کشتن. دی ایریشن انجمن لشکریه تلتمیره ده، شش چکتارین گروپا اپوزیسیونا سوریه یا کو ترکیه پشتوانی واندکه لباکور حسکه هاتن کشتن. راوانگاها سوریه ما فن مروان دیار کر کو انجمن لشکریا تلتمیره یا سر به حسده و خالکی کنترول یا چکتارین الحمزاد لگنده باب الفرچ سر به نوچه زرگان لپارزگاها حسکه توپاران کر. لگوری زانیاری راوانگاهی ده انجام ایریشه ده شش چکتار هاتن کشتن و چکتار اکی دنجی بریندار بویه. او یک ده دمکه ده گروپین چکتارین سر به ارتشا ترکیه و ای روگون دهین گرکه شمو و تل جیهان یهن به سر تر به سپیه گرنه لی تی زیان انجانی چینه بویه. هر وها ارتشا ترکیه لگندوار تر به سپیه گنده ملا عباسیه کو پرانیا نشتجین وی سوریانن و گنده تلخاتون یه پرانیا نشتجین وی ازیدینه توپاران کرنه. الحمزاد گروپه که چکتاران آه پوزیسیون سوریه یه سال 2016 جچند گروپه دن هات بو دامزراندن و با ارتشا ترکیه ره تولی داگر کرنا افرین گریسپی و سرکانیه بو. بله گهتارین خوشتوی عزیز ام درباسی نوچه این باکر دبن. هدف بنچافکرنا هدا کیا انجام سیاستا تولهلدانه. هدف راگهاندیه بنچافکرنا پارلمنت یا بره هدف هدا کیا انجام سیاستا تولهلدانه. پارتیا دموکراسی و وکویا گلان بداخویانیه که نرازی بون لدجی بنچافکرنا هدا کیا نشان دا او راگهاند. بنچافکرنا هوری اوان انجام سیاستا تولهلدانه. هدف تبیجه اف برانبر همو فشار و ایریشان دست جرعه خواه برنادن و لسر ریه خواه رجد و بهستر دبن. هدپه هر وحا برانبر زوردستیا دستلاتا بانگا هستیاریه و خورمیه کر و خوست بلا هرکس لدجی به قانونیه درکوین. هداقیا دوهی یک مجدار لفروکخانه استنبوله ده چارچووه لپرسنا سردوزگریه کوماره یا انقره ده حاطه بو بنچاف کرن. حاط راگه هندن که قایا جبر لپرسنا سردوزگریه کماری یا انقره derbare doza Kobane de hatiye binçav kirin û piştî lêpirsînê bi daxwaza zindankirinê bo dadgeha nobedar ya sulhê hatiye şandin. Li Rihayê penaber ji bo wegerandinê hatine kom kirin. Di kampekî penaberan a li bajarê Rihayê bi sedan penaber hatine civandin û amedekarî tên kirin wan bişînin Sûriyeyê. Jineke Kurda ku ji Efrînê ji tora medyayê Rûdawê re diyar kir ku ew li ser sînorên Yunanistanê hatine girtin û ji bo vegera Sûriyeyê tên neçar kirin. Penabera bi navê Ruha anî ziman. Zêde zordariyê li me dikin. Halê me ne tihale. Ji me re dibêjin em ê we bişînin Sûriyeyê û hûne li wir bimînin. Bi hezaran kurmanc divê kampê de ne. Hemû jî Efrînê ne. Yasanas Hüseyin Naso li ser dersînorî kirina wan penaweran tora medyayê Rûdawê re axifî. Yasanas Hüseyin Naso li ser mijarê wisa got. Girtin û bindestkirina penaberan Sûriyeyî ji aliyê Tirkiyê ve û xistina wan kamp û zindanan ji bo vegerandina wan ku di vê rewşê de ewlehiya Sûriyeyê ne baş e. Binpêkirinê gelekî mezina zagonên navdewletiye. Li gorî rêxistinên mafên mirovan, Tirkiyeyê proseya dersînorkirina koçberên Sûriyeyî û vegerandina wan ji bo Bakurê Sûriyeyê berfireh kiriye. Di nava 24 demjimêran de 307 penaberên Sûriyeyî ji Tirkiyeyê hatine dersînorkirin. 230 penaber radestî Heyata Tahrîl el-Şam hatin kirin, 140 penaber jî radestî Artêşa Niştimaniya Opozisyona Sûriyeyê hatin kirin. Ji bo bajarên Bakurê Kurdistanê hişyarî. Ji bo bajarên Bakurê Kurdistanê hişyariya ba û baranê hat dayin. Ji bo hinek bajarên Bakur hişyariya ba û baranê hat dayin. Li gorî pêşbîniyên Rêveberiya Giştiya Meteorolojiyê ya Tirkiyeyê pêlekî ba û baranê de çend bajarên Bakurê Kurdistanê bide berxwe. Tê texmîn kirin ku îşev heta sibê êvarî li Derdor û Amed, Êlih, Sêrt, Şirnax, Bedlîs, Mûş, Çewlik, Dêrsim, Xarpet û Erzînganê tê texmîn kirin ku bayekî xurt rabe û dem bi dem ji baranekî gur bibare. Hişyarî hat dayîn ku li hemberî Lêhî, Brûsk, ba û baranê divê welatî bi baldar bin û tedbîrên pêwîst wer bigre. Belê guhdarên xweştibû û ezîz, em derbasî nûçeyên başûrê Kurdistanê dibin. PKK ji Ciyayê Qereçûxê vekişiya bû. Hewlêr û Bexda lehew kir. Şîrvan Barzanî ragihand ku Hewlêr û Bexdayê li ser diyarkirina xalên leşkeriyên li Ciyayê Qereçûxê lehev kiriye. Endamê Konseya Rêvebera Partiya Karkerên Kurdistanê Murat Karayılan 19 çiriya peşine ragahandı bu ku wan hemû hêzên xwe ji kampanın Mahmûrê vekişandin. Piştî vê daxuyaniyê PKK-yê li navçeya Mahmûrê çar kalên kontrolên li Ciyayê Qereçûxê radestî Artêşa Iraqê kirin. 22 çiriya peşina li ser wan xalan di navbera Peşmerge û Artêşa Iraqê de şer rûda. Di vî şerî de çar peşmerge şehit ketin. Her wiha hat ragahandin ku kuştî û birîndarên Artêşa Iraqê jî hene. Şandeyeke balaya peşmergen û şandeyekî jî Artêşa Iraqê doh ji bo çareserkirina pirsgirêkan li Ciyayê Qereçûxê çûn Mahmûrê. Fermandarê Eniya Şaşana Peşmergeyan Şîrvan Barzanî di malpera xweya Facebook-ê de ragahand ku pirsgirêka li ser wan xalên kontrolê hatiye çareserkirin. Şîrvan Barzanî di daxuyaniya xwe de got: her du aliyan li ser destnîşankirina xalên nû yên li Ciyayê Qereçûxê û çareseriya pirsgirêkan lehev kir. Şîrvan Barzanî her wiha amaje pê kir ku hevhengiya di navbera her du aliyan de jî didome. Beşek ji mûçeyên karmendan gihişta Herêma Kurdistanê. Îro dûdiyê mijdarê beşek ji mûçeyên karmendan li Bexdayê gihişt Herêma Kurdistanê û roja yekşema bêjî beş adin tên şandin. Parlamenterê Parlamentoya Iraqê Şervan دوبردانی جی کردستان 24 را راگهاند کو 200 میلیارد دینار جبو موچه این کارمندان کتن حساب بانکی وزارت دارایی حکومت هرما کردستانی. دا زانین جی روژا یکشه ما بیجی 500 میلیارد دینار ایدن جی حکومت فدرال ده بکوین حساب بانکی وزارت دارایی. او یک جی دمکی شاندن 700 میلیارد دینار جبو موچه کارمندان حکومت هرما کردستانی دوی مهی ده بپاش کتیه. بردف که حکومت هرما کردستان پیشوا حورمانی جی گوتو بو. دویابو هفتی آبوری 700 میلیارد دینار به حتا شاندن. او دست به دابش کرنه موچه هم بکره. لجارکتن شاندی آپرهان حت پاش خستن. لگور کفتن نابر حکومت هرما کردستان و حکومت عراقی دو وزارت دارایی عراقی مهانه 700 میلیارد دینار وک دین جبو موچه هم هرم کردستان بشینه حتی که بشکا هرم جی موچه انگشتی و رشاندن. بله گفتارین خوشتوی ام درباسی نوچه این روشلات کردستان ایدبن. دمه ها اکتوبر 2023 انده 303 ولاتی جعالی هزین حکومت ایران و حاطنه دست سر گرن. لگوری آمارن تومارکری لناوان دا آمارو بلگنامه ریخستنا مافین مرووان یا هنگاوی دهیاما مه اکتوبر 2023 هری کم 303 ولاتی جعالی هزین حکومت ایران و لسرانسر وی ولاتی حاطنه گرتن. او آماره لگور مه بوری کو 463 ولات حاطبو دست سر کرن 106 حالت کو دکه 134.5 کم بویه. لگوری و آماره ده هیاما مه اکتوبر 2023 انده هری کم 41 ولاتیین کرد 184 ولاتیین بلوچ هر وها 23 ولاتیین جن 47 ولاتیین زاروک و 17 ولاتیین بهایی جعالی هزین حکومت و حاطنه گرتن یانجی حاطنه رواندن. لگوری آمارین هنگاوی ده هیاما مه اکتوبر 2023 انده هری کم 184 ولاتیین بلوچ جعالی ناوندن حکومت ایرانی و حاطنه گرتن کو دکه 161 هجمار گشتی گرتیین وی مهی لسرانسر ایرانی ده. هر وها ده هیام وک مها بوری ده هری کم 41 ولاتیین کرد کو دکه 113.5 جهمو گرتیان 5 ولاتیین لورو بختیاری و 6 ولاتیین ترک حاطنه دست سر کرن. دست سر کرن پیروین کمینه این اولی لمه اکتوبر ده وک مهم بوریجی آلی ناوندن حکومت و بردوان بویه و ده هیاما وی مهی ده جهری کم 29 چالاکوان این اولی جعالی ناوندن حکومت کماری اسلام ایران و حاطنه گرتن. لگوری وی راپوری جوان چالاکوان این اولی کو حاطنه گرتن 17 کس پیره و اولا بهایی بونه کو 13 جوان جن و 4 جی میر بون. هر وها ده هیاما وی مهی ده هری کم ده چالاکوان این سنه لباجار این جدا جدا این بلوچستان و درویشک گناباد و ولاتی اک پیره و ربطا یرمانی حاطنه دست سر کرن. لگوری آمار این تومار کری لناوان ده آمارو بلگنامه این ریخستنا مافی مرووانا هنگاوی ده هیاما مه بوری ده هری کم 23 جن جعالی ناوندن حکومت ایران و لسرانسر وی ولاتی حاطنه گرتن کو دکه 107.5 هجمارا گشتیا گرتیان. هجای گوتنه کو ده مه بوری ده هری کم 13 جنن چالاکوان بهایی جعالی ناوندن حکومت و حاطنه دست سر کرن. هر وها دوی هیامه ده هری کم 47 زاروکن ده بنتمن 18 سالیه ده لسرانسر ایران جعالی ناوندن حکومت و حاطنه گرتن یانجی حاطنه رواندن. لگوری وی راپوری 45 کس جوان زاروکن حاطنه گرتن بلوچ و دور زاروکشی کردمون. هزین ایرانه کلبرک بگلیان بریندار کرن. ولاتی بناوی لقمان احمدپور جعالی هزین چکتارن ایرانه و بگرانی بریندار بو و جبو درمان کرنه را کرن ناوندن تندرستیه ین تورزه. لگور راپورتا کو گهشتی رخستنا مافن مروان یا هنگاوی شوا دوشمی سی جوتمه ها 2023 لقمان احمد پوره تمام 45 ساله خلک گنده مانی جلان آسر به باجار بانه لسینور هنگه حاله به گله راست راستین چکتارین ایرانه و به گرانه حاطیه بریندار کرن. لگور زانیاریان گله به ملی ویکتیه و روشا تندرستی آویجی خرابه. آگاهی انگیشتیه بو هنگاوه نشانده که اولاتیه هینه به صدما گرانیه برینه جبو ناونده که پیزشتیه باجاره تورس حاطیه و گوهستن. ولاتیه سلاسی باوجانه شادمان محمدی جعالی هیزن اولهیه و حات گرتن. جوانه که خلق باجاره سلاسی باوجانی یا پرزگه ها کرمانشانه بناوه شادمان محمدی جعالی هیزن انتظامی کومرا اسلامی ایرانه و حاطن گرتن و جبو جیه گی ندیار حاطیه و گوهستن. لگور راپورتا که گیشتی رخستنا مافن مروان یا هنگاوه شادمان محمدی تمام 21 سالی خلق سلاسی باوجانی سبح روژا پنچمی جعالی هیزن اولکاری رژیم اسلامی ایرانه و حات گرتن. لگور زانیارین آگهتار هزن اولهی آویتن سر مالا مالبات آوی و جبر بلافکرین آگوتارین رخنهی لسر تورین جواکی او گرتن. پشتی گرتن آوی او برنجه اکی ندیار و حتا دما نویساندن آوی نوچه تزانیارین راست دربار چارنوی ساوی ده بردست نینن. بله گوهتارین خوشتوی عزیز ام درباسی نوچه این روشلاتا ناوین و جهانید بد. روسیا ایریشن اسرائیل یین لسر سوریه روشه آلوستر دکه. بردوک وزارت دروی یا روسیای ماریا زهروفا دبیجه. ایریشن اسرائیل یین لسر سوریه روشه آلوست دکه. زهروفا ایرو دو کنفرانس که روشنموانی ده لسر بویر اینکو لحرم و غزای دبن گوت. روشا لور هنجی لگوری سناریو یک پرنینی بپیش تکوه. زهروفا گوت روژا 28 جوتمه آلوزی در باسی قناقه که نویا مترسیدار بود. هزین اسرائیل لکرتا غزای دست به اپراسیونا بجایی کرن و به چند کلومتریان کت ناوا غزای. لگوری زهروفا دبیجه اگر گاوین جدی جبو آرام کرن روشه نین آویتن کارستا مرووی کو جبر آلوزیه دردکه و دی انجام نوین خراب به 10 سالان هبن. بردوکا وزارت دروی روسیه هشیاری درباره وی یکی ده داکو مترسی هیه شر لسر آستا هرمی بلاو دبه. زهروف اماجه بوی یکی کرکو وزارت دروی روسیه جبر زیدبونا آلوزیان لدورا سینوریا نوبرا اسرائیل و لبنانه و بلنداهیان گولانه گلکی نیگرانه. زهروفا گوت ایریشن اسمایین اسرائیل یین لسر به سوریه با آوه یکی جدی روشه آلوز دکه. هر وها مانورن لشکرین پرووکاتیفین امریکای لروجوای دریای سپی باندوره کی نهارم لسر روشه روشلاتا ناوین دکه. وزیر کارن دروی امریکای دچه ترکیه مجار غزه یه. وزیر کارن دروی امریکای انتونی بلینکن پنجه وی مهی دچه ترکیه. شره ده نوبر حماس و اسرائیل ده هر کو دچه دجوارتر ده به. دوی ده ما کو شر دجوار ده به انتونی بلینکن ده به آرمانجا گوتو بشکرنا شر و روشا غزه یه هره ترکیه. لگوری آجانسا فرمیه ترکیه بلینکن ده پنجه چریا پیشینه هر انقره و وزیر کارن دروی ترکیه حاقان فیدان را بجوه. ده پیش بینی کرن که ده جوینه ده مجارن وکی روشا مروویه لغزه آگربست و رین آشتیا ماینده ورن گفتگو کرن. بلینکن پیشتی هفته چریا پیشینه که شره حماس و اسرائیل دست بکره بو چوبو هفت ولاتن روشلاتا ناوینه که اسرائیل جی ده ناوانده بو. در شهر حماس و اسرائیل ده ترکیه پشتگریه ده حماس و امریکا جی پشتگریه اسرائیل ده که. ل عالیه دن ل گوری وزارت کارن درویه آمریکایی د برنامه آنتونی بلینکن روشلاتا ناوین د سردان ترکیه نینه. بایدن جبو شر حماس و اسرائیل بانگا نوبرکی دکه. سروک آمریکای جو بایدن ل مینیاپولیس د اخفتنا کمپین اخوده جبو شر اسرائیل و حماس ده بانگا نوبرکر. بایدن گاوال همبر کومکی دوست کسی داخفی جنکی جی وی خواست کو بانگا آگربسته بکه. جنکو دیار کر کو اف خاخامه جبایدن رگوت کو گر جهو سببا وی گرینگن دوه اف جبو وان آگربسته بخوازه. بایدن سروی داخوازه گوت کو پی دیبیا وان براوستاندنه که هیی او اوی بویه که جبور درخستنا گرتین هنکتم به دست بخن. قصر سپی پاشه سر گوتنم بایدن راگهاند که مابستا گوتنم وی دیلن ده دست حماسه دنه و بایدن دخوازه که اوورن بردان. سروک امریکه جو بایدن دا خفتنا خوده دیار کر که رب شبو اسرائیلیان و مسلمانان آلوزه و او جی برده پشتگریده ده چارسریه که به دو دولتان. بایدن گوت که او حماسه وک ریخستنه که ترور ایده بینه و جبو آلیکاری هر انگازا وی سروکومار مصر عبدالفتح السیسی و سروکوزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو قانه کرنه. قصر سپی جبو شر لگازای بانگا آگربسته ناکه لید بیجه جبو آلیکاری هر هین نوبرین مروواهی ورنداین. حماسه هفته جوتمه ایریش برن لسر اسرائیل کو ده انجامه ده 1400 کس هاتنه کشتن و 239 کس جی جدل هاتن گرتن. اسرائیل جی ایریشن حماسه ور و گازای بومبابارانده که و کاربداستن ساغلمین للور ده بیجن کو حتانه ها پرتر جی 8700 کس هاتنه کشتن. بره گفتارن خوشتو عزیز ام هاتن داویا برنامه خویا ای رو چوبویه. بلاگوه و هر لسر مبه. بلاگوه و هر لسر پودکست کردیه به. شب باش.
پودکست کردی قصه بکه. جو podcastkurdi.com و همو پلاتفورمی پودکستان و دکارن لبه گفتار بکنی.